Tervetuloa viikon seurakuntaan ja podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan tapaamme kiinnostavia vieraita ja keskustelemme kristillisen kentän erilaisista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on hartauskirjailija, pappi ja kirkolliskokousedustaja Juha Vähäsarja. Minun nimeni on Sari Savella, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Juha Vähäsarja, sinut tunnetaan monesta. Olet pappi, kirjailija, sä oot ollut myös nuorisotyöntekijä ja radioääni, rehtori, kirkon luottamushenkilö, isä, isoisä, puoliso. Mitä olet kaikkein eli?
Kiitos. Toi on aika hyvä kysymys muuten. Kyllä ensin ajattelee, että on kristitty ja sitten ajattelee, että on puoliso ja sitten ajattelee, että on isä. Sitten ajattelee, että on sukulainen veli tai joku muu sukulainen, eikä sekin tule siinä kohtaa. Ja sitten alkaa tulee nämä työasiat. Mutta kyllä kutsumustyötä on saanut tehdä ja on tosi kiitollinen, että kun mä lokakuussa jäin eläkkeelle, niin jotenkin siinä kohtaa niin kun mietin sitä, että mitä on, katso vähän taaksepäin, että mitä on saanut tehdä, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että on saanut olla hengellisessä työssä. Olen saanut tehdä niitä kirjoja, joita en olisi ikinä uskonut, ja äidinkielen opettajani vielä vähemmän, että koskaan semmoisia tulisin tekemään. Ja jotenkin on johdatettu sillä lailla, miten ei olisi voinut etukäteen arvata. Että semmoinen yllättävyys siinä hengelliselläkin puolella, mitä on saanut tehdä, niin, mutta siitä on niin kuin hirveän kiitollinen mieli. Ja sille, nämä on semmoisia, kun joku vielä pappi ja näinkin, niin kauan kuin muisti pelaa ja terveyttä on, niin eihän näistä haluakaan päästä eroon, mutta nyt on vähän niin kuin sille pikkusen rennommalla, että ei semmoisia vastuita. Vastuutehtävät on vähän helpottanut, että saa enemmän tehdä sitä, mikä niin kuin tuntuu, että mitä jaksaa ja on hyvä tehdä ja on hauska tehdä. Ja eilen olin lähetyspiirissä ja ajattelin, että onpa tämä kivaa, kun saa tälle niin kuin rennolla otteella käydä tämmöisissä tilaisuuksissa ja käydä pitämässä opetuksen. Että se hengellinen työ jatkuu, mutta toisella tavalla.
No mainitsit, että olet saanut tehdä kutsumustyötä, niin miten sä määrittelisit, että mikä on sun kutsumus?
Kyllä mulla on ollut siis lukiosta saakka siinä vaiheessa, kun nämä uskonnolliset rupesivat syventymään. Mähän olen kristitystä perheestä, että silleen ne ei ole vieraita ollut, mutta olihan tuossa omat vaiheet, että ei ne paljon napannut niin kauheasti nämä hengelliset asiat. Mutta kun sä rupesit uudelleen niin tulemaan tärkeäksi siinä lukioiässä, niin kyllä mulla silloin tuli semmoinen, että jotain hengellistä työtä mä haluaisin tehdä. Ja nuorisotyö kutsui silloin ja mä olin Raamattuopistolla, sitten opiskelin nuorisohjaajaksi. Ja jotenkin mä ajattelin, että kun mä oon käynyt teologisen tiedekunnan ja muitakin koulutuksia, niin se Raamattuopiston nuorisotyön ohjaajan koulutus ja silloin, siihen aikaan niin opiskeltiin Raamattu. Me oli 2 tuntia Raamattuopetusta joka arkipäivä, 2 tuntia joka päivä. Eli jakelta käytiin Raamattu 3 vuoden aikana läpi ja sitten se yhteisö oli semmoinen. Me oltiin hyvin erilaisia ihmisiä, mutta hieuduttiin ikään kuin hyväksi ryhmäksi, joka edelleenkin tapaa vielä joskus ja silloin tällöin. Ja jotenkin tuntui, että se pohja oli ehkä kaikkein paras koulutus tähän ja sen hengellisen työn vahvistamista. Ja jollain lailla mä koin, että silloin myöskin semmoinen hengellinen, mä en tiedä, onko herätys oikea sana tai murros tai jotakin, että joutui miettimään tosissaan, että mitä mä näistä asioista oikeasti ajattelen. Että vähän niin kuin siihen aikaan oli erilaisia, niin kuin nytkin tietysti on erilaisia virtauksia, oli tämmöistä lakihenkisempää kristillisyyttä ja sitten oli semmoista, jossa mentiin vähän hurmahenkisyyden puolelle ja sitten joutui itse surffailemaan siitä, että mitä minä uskon tästä, että mitä tämä kristinusko on ja vähän semmoisen vaikeidenkin kokemusten jälkeen ehkä mitä sai semmoisesta hengellisyydestä, joka löi yli, niin joutui miettimään, että mä ajattelin, että tämmöiseen en pysty, että jos tämä olisi kristiuskoa, niin eihän psyykekään kestä tämmöistä ja joutui etsimään sitten. Ja sitten alkaa vaatua se armon evankeliumi ja tavallaan tajus sen, että ei tämä kristinusko ole siitä kiinni, mitä mun sydämessä tapahtuu mun takin sisällä, vaan siitä, mitä mun puolesta on tehnyt Jeesus ristillä ja hänen ylösnousemuksensa. Ja, eli kaikki se, mitä hän on tehnyt minun puolestani, oli se oleellinen ydinasia. Ja siitä se aukesi niin kuin tavallaan sitten, että kyllä tämä hengellinen kutsumus on niin kuin ihan selkeästi evankeliumin eteenpäin vieminen ja ehkä vanhemmiten sitten mä oon uskaltautunut ajattelemaan niin, että kun mä oon noita hartauskirjoja saanut omaksi yllätyksekseni tehdä, niin jotenkin semmoinen, tämä on ehkä rohkea sanoa näin, Mutta mä en oikein osaa palautteen takiakaan muuta ajatella. Että ehkä mun tehtäväni on kuitenkin ollut sitten semmoinen uskovien rohkaiseminen uskomaan armoon. Siis niin kuin helposti ajatellaan, että kun joku on uskova, niin okei, kaikki on selvää ja uskon elämä on hienoa ja kaunista ja kaikki on helppoa, seesteistä ja niin edelleen. Mutta eihän se sitä tietenkään ole. Ja musta tuntuu, että me uskovatkin kamppaillaan hirveän paljon sen kanssa, että me uskalletaan ajatella, että ne Jumalan lupaukset koskee myös minua. Kyllä ne noit hurskaat ja hyviä kristittyjä koskee tietenkin, mutta että se koskee just minua. Niin jotenkin tätä rohkaisua, että sut on kastettu, sä uskot Jeesukseen, sä huudat häntä avuksi joka päivä, eli rukoilet, olet lähellä. Sä saat olla Jumalan lapsi sellaisena kuin sä oot, tietenkin Jumalan sanan raameissa. Niin se rohkaisu, ja musta tuntuu, että oma kokemus on, että kun viimeiset työvuodetkin kiersin aika paljon tätä maata ja edelleenkin käyn eri puolella, niin musta tuntuu, että semmoinen armon evankeliumin julistaminen ja semmoinen rohkaisu, että sä olet kristitty, iloitse siitä ja sä saat olla kristitty. Älä katso, mitä toi joku toinen on. Älä vertaa itseäsi muihin. Ole se, kun olet sellaisena, kun sinut on kutsuttu, juuri sinut. Koska mä ajattelen, että mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että me oivalletaan se, että jokainen meistä on tärkeä ja tarpeellinen. Jokaisella meillä on oma paikkamme. Jos minä en ole siinä muurin aukossa, siinä ei ole ketään. Eli semmoinenkin, joka ajattelee, että minä en tässä Jumalan valtakunnassa nyt ole paljon saanut mitään aikaiseksi, niin älä luule, että et ole saanut, koska sä oot ollut just siinä tehtävässä, mihin sut on laitettu. Että tämmöistä, niin kuin, ja itsekin, siis aina kun mä näistä puhun, niin mä saarnaan myös itselleni. Että yhtä paljon mä joudun vakuuttaa itseäni, että tämä armo kuuluu myös minulle.
Usko syntyy kuulemisesta.
Niin.
Myös oma usko, kun kuulee sitä, joo, sitä sanaa.
Kyllä.
Jäit tosiaan viime vuonna eläkkeelle Suomen Raamattuopistosta metropolialueen johtajan tehtävästä. Millainen tämä on ollut tämä siirtymä?
Se on hyvä, kun aika monilla ystävillä on semmoinen, että yllättäen semmoinen, että useimmat sanoneet, että 2 vuotta menee, että tottuu siihen. Että on niin kuin vähän, varsinkin jos on ollut jotenkin aktiivisesti niin kuin esimiestehtävissä tai jossain muissa, jossa on koko ajan ollut semmoista, tai semmoisessa asiakastyössä, että saat palautetta koko ajan työstäsi. Sitten yhtäkkiä, kun se kaikki on pois, niin aika monet joutuu semmoiseen tilanteeseen, että hetkinen, mikä mä oon? Mikä mun arvo on? Onko mulla vielä jotain tekemistä tässä elämässä? Että, ja kestänyt 2 vuotta on semmoinen aika monilla ollut, mutta mä miettinyt, että miksei mulla ole kyllä tullut se, että mä oon odottanut, että tulee ähky tai ahdistus tai kriisi tai joku muu, mutta kun ei sitä ole tullut. Mutta mä oon sitten toisaalta ehkä tajunnut sen, että oikeastaan mä kyllä varmaan 2 viimeistä työvuotta, vaikka mä niin kuin aika paljon sitten mielestäni tein kohtuullisen paljon töitä, että mä sanoin kaikkeen joo, kun mä ajattelin, että mä oon enää tässä niin vähän aikaa, niin mennään vaan ja en ole paljon kieltäytynyt juuri mistään. Niin tein paljon töitä ja näin, mutta ehkä siinä tuli tehtyä tietynlaista, varsinkin sitten kun viimeisen vuotta ennen kuin mä jäin eläkkeelle, niin mä ilmoitin, että nyt mä tulen jäämään tuona päivänä. Niin siinä oli vuosi aikaa niin kuin tavallaan laskeutua siihen eläkkeelle ja tavallaan henkisesti irrottaa siitä niin kuin arkipäivän työstä. Niin mä luulen, että se ehkä teki sen, että ei sitten tullut semmoista, että sitten jos se olisi semmoinen yhtäkkinen lähtö, niin se voisi olla, että se olisi vähän erilainen olo, mutta se on ollut kyllä ihan hyvä ja mä oon kyllä tykännyt ja nauttinut ja sit saa kirjoittaa rahoista. Se kirjoittaminen on mulle semmoista, nyt teen justiin 8. joka päivä hartauskirjaa semmoista, niin siitä on jo 273-166 pohjatekstistä tehty, että mä taas sain semmoisen kohtauksen, että rupesin innostaa kirjoittaa se ja sitä ja tekee sitten tämmöisiä, mitkä niinku tuntuu hyvältä ja nautinkin tästä, mutta ei ole kriisi ollut kyllä ihme kyllä, mutta voihan sulle, että se tulee myöhemmin, mä tiedän, mutta tässä vaiheessa me täältä näyttää.
Kuuntelet viikon seurakuntainen podcast ja tänään vieraanani on Juha Vähäsarja. Sä olet yksi Suomen myydyimmistä hartauskirjailijoista, kun tuossa mainitsit, että et voisi osannut kuvitella, että sellainen sinusta vielä tulee. Jumalan tiet ovat ihmeellisiä.
Todella.
Mistä se homma lähti liikkeelle?
Joo, se lähti sillä lailla, että mulla on semmoisia niin kuin elämäni aikana muutamia semmoisia vaikeampia jaksoja, että on ollut joku jostain syystä jonkunlainen kriisi tai joku muu. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että mä joudun nuorena miehenä hoitamaan aika vaikeaa työyhteisökriisi, joka ei siis liittynyt minuun, mutta mä jouduin siinä niin kuin olemaan semmoisella paikalla, joka oli hyvin, se oli tosi raskas aika. Ja se oli jännä, että sen jälkeen, kun mä sitten siitä työpaikasta sain oman hommani hoidettua ja siirryin seuraavaan työpaikkaan, niin mä olin ihan vakuuttunut siitä, että ei usko ei ollut mennyt mihinkään. Että se oli olemassa ihan niin kuin ennenkin, mutta mä olin jotenkin vakuuttunut siitä, että mun hommani Jumalan valtakunnan työssä on tehty. Siis se ei ollut semmoinen maanantaituntu, vaan mä olin ihan vakuuttunut siitä, että okei, se oli tässä. Että nyt, mä en tiedä, mistä semmoinen tuli, että se on nyt ohi. No sitten mä siinä niissä ahdistuksissa luin sitten, mä ajattelin, että mulla ei mikään kevyempi oikeastaan kelvannut eikä riittänyt, se ei merkinnyt mitään. Mä luin Roseniuksen semmoisen paksun tiiliskivi hartauskirjan 3 kertaa läpi ja alleviivasin siellä Lutherin mannaa 1 kerran läpi, alleviivasin sieltä niitä parhaita kohtia. Ja koska mä sain itse niistä niin kuin aika paljon lohdutusta, ei aika paljon, vaan ne piti mun nenän pinnalla. Ja mä ajattelin, että tämä sanomani olisi kyllä hirveän hienoa, että tätä saisi niin kuin eteenpäin tämän päivän kielellä. No sitten mä uskaltauduin kirjoittaa tämmöisen hartauden joka päivälle päivittäishartauskirjan ja annoin sen kustantajalle. Ja mä ajattelin, että mä en kysy perään, että tämä voi laihattaa mun omaa haaveilua ja haihattelua. Mä annoin sen sinne ja vuoteen ei kuulunut mitään. Mä ajattelin, että okei, no se oli ja meni. Että oli ihan kaunis ajatus, mutta siinä se sitten oli. No sitten ne soitti, että ne tekee sen. Ja sitten se yllättäen olikin semmoinen, että se niin kuin lähti menemään ja siitä otettiin painoksia toisensa perään ja niitä meni tuhansia ja tuhansia. Ja ihan siis, en todellakaan. Mun toive oli se, että toivottavasti kustantaja saa niin kuin omansa takaisin, ettei tule tappiota. Että se oli mun toive siinä. Sitten se lähtikin menee ja sitten siitä syntytään just tämä joka päivä sarja, jossa nyt 8. teosta teen justiin nyt. Mutta tavallaan, jos se lyhyesti vastaa kysymykseen, niin tämmöisen oman tietynlaisen syvän ahdistuksen ajan jälkeen, kun sai lohdutusta toisten hartauskirjoista, vahvasta evankeliumista, kirkkaasta evankeliumista ja evankeliumin lohdutuksesta ja tajus senkin, että kuinka kova juttu se on, niin se oli se pohja. Ja siitä se lähti. Ja parasta palautetta, mitä itse saanut, niin on just tämä, että siinä on se sama sanoma, mitä ihmiset on löytänyt niistä toisistakin kirjoista, joita on arvostanut. Koska eihän me kristittyinä, mehän samaa evankeliumia me tradeerataan eteenpäin. Ei mä ole keksinyt mitään uutta. Että siis mehän saadaan se evankeliumi itse ja me siirretään se seuraaville. Että sitähän tämä on tämä evankeliumin eteenpäin vieminen. Tämä oli se tausta. Että oikeastaan tämmöisistä, ehkä mä siitäkin halusin rohkaista, että jos joku on kovassa elämäntilassa, ja miettii, että voiko tästä enää mitään koskaan tulla, niin monta kertaa tämmöisen jälkeen saattaa olla sitten se aika, kun meidän elämässä sitten saadaankin tehdä sitä, mikä saattaa olla Jumalan silmissä kaikkein tärkeintä. Tämä on mun kokemus ja mä luulen, että tämä on monen muukin kokemus.
Tämä kivun kautta Jumala luo uutta.
Niin, todella.
Mikä oli muuten tämän sun ensimmäisen kirjan nimi?
Joka päivä Jumalan kämmenellä. Se oli, ja sitten siitä.
Ja 8. on nyt tulossa, onko nimi jo tiedossa?
Vähän tämmöistä on niin kuin pähkäily, että joka päivä lohdutat meitä. Mä oon yrittänyt vähän niin kuin löytää semmoisia, jotenkin se maailma, tämmöinen lohdutuksen maailma tämmöisenä aikana, kun on paljon pelkoa ja paljon tulevaisuuden ahdistusta ja monenlaisia tavallaan semmoisia uusia uhkakuvia, mitä ei ollut ehkä 50 vuotta sitten, niin jotenkin, että tulisi semmoista evankeliumista nousevaa iloa ja sitä varmuutta, että Jumalan käsissä on tämän maailman asiat. Vaikka me niistä ahdistellaan ja koetaan monenlaisia tunnoja ja ihan pelkoakin, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Niin muistetaan se, että tämän maailman asiat on pohjimmiltaan Jumalan käsissä ja hänellä on omat aikansa, miten asiat ratkaisee. Ja kristittyynä meillä ei ole koskaan huolta, oli elämässä mitä tahansa. Niin kristittyinä me ollaan turvassa. Joskus se turva on sitä, että meillä on se turva hirveässä turvattomuudessa, mutta se on siellä kuitenkin, koska me ollaan Jeesuksen omia.
Kun sä lähdet kirjoittamaan näitä hartauksia, niin onko sulla jotain sellaisia niin kuin periaatteita, että mitä niissä pitää olla, mitä niissä ei saa olla ja mikä on se niin kuin prosessi?
Hyvä, tuo on hyvä kysymys, koska siinä on tietyt lainalaisuudet, joita mä en oikeastaan edes etukäteen tajunnut silloin, kun mä rupesin kirjoittaa, että ne ei saisi olla liikaa aikaan sidottua. Jos mä sidon sen johonkin tämän päivän uutisiin, niin sen 2 vuoden päästään se on vanha. Että hyvä kestävä hartauskirja on semmoinen, joka sopii, niin kuin, se on ajaton. Eli siinä ei sillä lailla saa olla liikaa. Ja sitten se ei saa myöskään mun mielestä olla liian tarkka siinä, miten se käsittelee jotain jotakin asiaa. Että se pitäisi olla semmoinen, että kun hyvin erilaisissa elämäntilanteissa tai hyvin erilaisissa ahdistavissa paikoissa olevat ihmiset lukee sitä, ne pystyisi soveltamaan sen omaan elämäänsä. Että se ei saa olla liian tarkka. Ajattomuus ei liian tarkka, mutta semmoinen niin kuin, johon monet voivat niin kuin samaistua. Et nämä on varmaan semmoisia ihan semmoisia pääpointteja. Ja mä yleensä teen niin, tai mä oon tehnyt ehkä aika monellakin tavalla näitä, mutta ensimmäisiä kun mä tein, toinen niistä kirjoista on niin kuin rukousmuotoon puettu, niin mä tein ne sillä lailla, että mulla oli varmaan muutama tuhat Raamatun lausetta. Mä kelailin niitä näin ja sitten kun tuntui, että nyt tosta mä voisin jotain kirjoittaa, sit mä kirjoitin. Käytin hyvin vähän mitään kommentaareja tai mitään tämmöisiä. Mutta sitten kun mä kyllä sit sen jälkeen, niin mä toiminut toisinkin, että mä oon joskus, jos on ollut joku semmoinen saana, jossa mä oon, jos mä oon niin kuin itse ajatellut, että tää on semmoinen oivallus, mitä mä haluaisin ehkä jakaa. Niin kun saanathan on semmoisia, että sä pidät sen ja se tulee ja menee ja sitten se häviää, niin että saisi sen niin kuin ylös ikään kuin pysymään. Niin oon käyttänyt sitten semmoisia kohtia joissain kirjoissa tai ehkä useammassakin. Ja nyt viimeisin, mitä mä oikeastaan tämän uusimman kirjan kohdalla oon tehnyt, että tässä mä oon noin, mulla on ehkä noin 100 jäljellä nyt, mitä pitäisi vielä tehdä. Mä ajattelin, että mä nämä viimeiset tekisin sillä lailla, että kun on just nämä tietyt hartauskirjat, joista mä itse oon saanut hirveän paljon, ja mulla on aika paljon siellä alleviivauksia ja semmoisia, mitkä on niin kuin ollut semmoisia oivalluksia itselle. Niin mä ajattelin, että mä teen nyt sillä lailla nämä loput suunnilleen piirtein, että mä katson niitä kohtia, mitä mä oon alleviivannut. Ja mä en kopioi niitä suoraan, mutta jos se ajatus, mikä siinä on mua innostanut, niin mä otan sen. Ja sitten kirjoitan siitä ihan oman juttunsa. Ja niin kuin kokeilen tämmöistä, että tässä uusimmassa, että jos se, mä en tiedä toimiko se vielä, mutta mä ajattelin, että tämmöistä mä yritän nyt tässä. Mutta jotenkin tuntuu, että silloin kun on saanut sen, se kohtaus on tullut päälle, että niin kuin, suurin on se, että sä pääset sen kynnyksen yli, että nyt mä rupean tekemään. Se on se suurin kynnys. Niin, mutta sitten kun oot päässyt sen kynnyksen yli, niin sitten aina joskus ne tulee sille, että mä innostun kirjoittamaan niin hirveän paljon niin lyhyessä ajassa. Joskus se menee niin, että mä kirjoitan vähän, sitten on puoli vuotta ihan hiljasta, sitten mä taas uudelleen innostun. Siinä on vähän tämmöisiä vaihteluja, mutta nyt kun on saanut tämän kohtauksen päälle, että haluaa saada tämän kirjan valmiiksi, nyt on semmoinen ollut, että mä toivon, että mä saisin tuossa touko-kesäkuun vaihteessa nyt on uusimman ulos.
Onko sulla joku lempiraamatun kirja, josta sä erityisen paljon ammennat?
Kyllä mä huomaan, että mulla aika paljon on, noissa hartauskirjoissa niin on psalmeja, on Jesajaa. Psalmit on sillä lailla mun mielestä niin kuin aika hyviä hartauskirjatekstejä, että kun ajatellaan, että vanhaa testamenttiakin, niin profeettakirjallisuushan on sitä, että Jumala puhuu kansalle, Jumala puhuu meille. Psalmit on, niin kuin, menee niin kuin toiseen suuntaan vähän, että siinä niin kuin ihmiset puhuu Jumalalle omia kokemuksiaan. Ja siellä on niin kuin varmaan Raamatun masentunein kirja on psalmi 88, jossa on todella toivotonta. Ja vielä lopuksi, niin kun yleensä lopussa on psalmeissa ylistys, niin siinä niin kuin valot sammutetaan, että jo ystävätkin pettää ja pistejä. Mutta mä ajattelin, että aivan mahtavaa, että on Raamatussa, koska tämähän on... Jokaisella kristityllekin on hetkensä, jolloin on todella mustaa. Ei ole näkyvissä mitään semmoista inhimillisesti toivoa. Jokainen meistä käy läpi semmoisia vaiheita. Ja tämä kertoo sen, että se on luvallista. Ei pidä pelätä, että silloin on jotenkin Jumalasta kaukana. Me käymme jokainen läpi nämä kohdat. Minusta on aivan upeaa, että Raamatussa on tämmöisiä lukuja, koska ne ei ole ainoita. Sitten on sitä muutakin, mutta että on luvallista silloin, kun on pimeätä, niin on luvallista olla siinä pimeydessä, kunhan me ollaan siinä Jumala edessä sen kanssa. Ja sitten on tätä, niin kuin loput psalmitaan, ne viimeisethän on ihan pelkkää ylistystä, että sitten siellä kympalit soi ja rummut heiluu, paukkuu ja että siellä on niin kuin kaikkea tästä, että koko elämä on siinä. Siinä on materiaaleja niin kuin koko elämää ja hartauksiin todella paljon. Ja sitten on nämä Jesajan kirjan hienot, jotenkin se Jesajan kirjan rakennekin, että siellä mennään niin kuin ikään kuin tämmöisestä mustavalkoisesta semmoiseen värilliseen panoraamaan ja päädytään siihen taivasnäkyihin sinne lopussa. Niin kyllä näistä tulee paljon kirjoitettua, mutta ja sitten tietysti tämä Uudessa testamentissa semmoiset kohdat, missä on semmoinen kirkas evankeliumi, niin kyllä ne on aina sydäntä lähellä.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Juha Vähäsarja.
Kiitos paljon.
Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.